У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 22 години. У празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. У Мінську у конференц-залі Палацу мистецтва відбувся 10-й з'їзд товариства білоруської мови ім'я Франціжка Скорини. У вёсцы Гарошку, што непадалёк ад Рэшыцы, ладзілася свята паэзіі ў гонар Анатолія Сыса. На могілках адкрыты надмагільны помнік знанаму паэту. Якія формы можа прыняць паляпшэнне адносінаў паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Тэма праскага акцэнту. Хто аддаваў загады на разгон і збіццё людзей падчас дзядоў у 88 годзе? Ці гатовы былі ўлады прымяніць супраць народу агнястрэльную зброю? У вольнай студыі паэт Уладзімір Някляеў. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
Далей у празькай студыі Таццяна Поклад, выпуск навінаў і спачатку падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. У Москве, у сталіцы Расіі, сёння прайшлі перамовы кіраўнікоў Беларусі і Расіі. Беларусі важнае бачанне расійскім бокам наступстваў сусветнага фінансавага крызісу, заявіў Александр Лукашэнка, які напрыканцы сустрэчы дзякаваў Дзмітру Мядзведзеву, што той пагадзіўся з ім сустрэцца. Грамадскае аб'яднанне таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны абвясціла пачатку падрыхтоўкі да другой агульнанацыянальнай дыктоўкі па беларускай мове. Дыктоўка будзе праводзіцца ад 21 лютага да канца сакавіка. Акцыя прымеркаваная да міжнароднага дня роднай мовы, што адзначаецца 21 лютага. Старшынём арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» на з'ездзе арганізацыі сёння абраны Франак Вячорка. У Мінск сёння прыбылі прадстаўнікі міжнароднага валютнага фонду, якія правядуць перамовы з беларускімі ўладамі аб выдзяленні Беларусі рэзервовага крэдыту. Місія фонду пад кіраўніцтвам пастаяннага прадстаўніка фонду ў Расіі Невіна Масіса будзе працаваць ад 27 кастрычніка па 6 лістапада. З просьбай вылучыць рэзервовы крэдыт у памеры 2 мільярдаў даляраў да міжнароднага валютнага фонду на гэтым тыдні звярнуўся Нацыянальны банк Беларусі. У Нацбанку цвердзяць, што крэдыт неабходны для папаўнення залатавалютных рэзерваў Украины. Сёння ў вёсцы Гарошкаў, што непадалёк ад Рэчыцы, ладзілася свята паэзіі ў гонар Анатолія Сыса. Свята на радзіме паэта, дзе ён і пахаваны, адбылося ў дзень яго нараджэння. Анатолію Сысу сёння споўнілася б 49 гадоў. Адкрыты надмагільны помнік знанаму паэту. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Сёння адбываліся баі пакістанскіх вайскоўцаў з талібамі на паўночным захадзе Пакістану ў рэгіёнах, якія лічацца апірышчым ваяўнікоў Аль-Каіды і Талібану. Як найменей 8 ваяўнікоў забітыя. Напярэдадні ваяўнікі абвясцілі, што аднавілі кантроль над Лой самым стратэгічна важным населеным пунктам у рэгіёне Баджаур, які дае магчымасць трымаць пад кантролем дарогу на Афганістан. Тым часам пакістанскія і афганскія старэйшыны плямёнаў будуць сустракацца ў Ісламабадзе заўтра у спробе дамовіцца пра спосабы змагання з ростам гвалту з боку Талібану. Магчымасць адкрытых перамоваў з прадстаўнікамі Талібану не выключаецца. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад заявіў сёння, што ён здаровы. Раней паведамлялася, што ён захварэў з-за празмернай перагрузкі працай. Гэтак паведаміла іранскае дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва са спасылкай на парламентара Махамада Ісмаіла Каўсары, блізкага сябра і паплечніка іранскага прэзідэнта. Каўсары сказаў, што прэзідэнт выздаравее і будзе працягваць працу, але захварэў ад перастомы і перагрузкі працай. Паведамляецца, што Ахмадзінеджад працуе па 20 гадзін у суткі, ён не з'яўляўся на публіцы цягам некалькіх дзён. Паліцыя Афганістану паведаміла, што ў выніку перастрэлкі ў цэнтры Кабулу загінулі 3 чалавекі, 2 замежных грамадзян і 1 афганскі целаахоўнік. Загінулі ад стрэлаў каля офісу міжнароднай кур'ерскай кампаніі DHL, у якой працавалі. Паводле непацверджаных звестак, адзін з ахоўнікаў забіў стрэламі дырэктара мясцовага прадстаўніцтва кампаніі і яго намесніка, пасля выстраліў у сябе. На паўночным усходзе Афганістану сёння быў моцны землятрус. Штуршкі моцы ў 5,6 балаў адчуваліся ў 6 гадзінаў раніцы па мясцовым часе. Эпіцэнтр знаходзіўся на глыбіні 208 кіламетраў. У афганскай правінцыі Бадакшан штуршкі адчуваліся і амаль за 300 кіламетраў у сталіцы ў Кабулі. Паведамленню пра ахвяры разбурэння пакуль няма. Тым часам на поўдні Ірану у выніку землятрусу учора ўвечары былі параненыя 9 чалавек. Землятрус быў моцай 5 балаў. Македонія і Косава сёння дамовіліся аб сваёй мяжы. Паводле МЗС Македоніі, дэмаркацыя мяжы плануецца быць завершанай да канца кастрычніка. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз гадзіну. Нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Сёння ў Менску ў канферэнц-зале Палацу мастацтва адбыўся 10-ы з'езд таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. На ім прысутнічалі 105 дэлегатаў з усіх рэгіёнаў краіны, якія прадстаўлялі 5393 сябры арганізацыі. З падрабязнасцямі Валянціна Аксак.
З'езд распачаўся з вітанняў. Было зачытана прывітанне да з'езда ад беларусаў Канады. Потым выступіў ксёндз-магістр чырвонага касцёлу Уладыслаў Завальнюк, старшыня згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская, лідар беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі, ад дыпламатычнага корпусу выступіў паўнамоцны пасол каралеўства Швецыя ў Рэспубліцы Беларусь Стэфан Эрыксан. Са справаздачай выступіў старшыня арганізацыі Алег Трусаў. Галоўным, што можна адзначыць у ягоным дакладзе, гэта заклапочанасць фінансавым становішчам арганізацыі. Як вядома, сёлета вясной улады падвысілі арэндную плату, і гэта стварыла значныя цяжкасці ў дзейнасці арганізацыі. Але самымі цікавымі былі выступы дэлегатаў з'езду. Між імі ўзнікла нават пэўная палеміка па змесце працы сяброў таварыства. Так, як адна частка гаварыла пра тое, што яны пераважна займаюцца зборам подпісаў за змену савецкіх назваў вуліцаў і плошчаў на старажытныя, то у прыватнасці старшыня рады горада Полацка выступіла з прапановай адкінуць усё гэта ў рабоце сяброў таварыства, а засяродзіцца толькі на культурна-асветніцкай працы. І яна сказала, што паслухаць Ніла Гілевіча у шмат разоў важней, чым сабраць, да прыкладу, 100 подпісаў за перайменаванне вуліцы. Многа наракалі таксама на перашкоды з боку ўладаў, на што вельмі цікавую рэпліку сказаў Алег Дзячков, старшыня Магілёўскай гарадской арганізацыі ТБМ. Цытую: «Нашай арганізацыі перашкаджае не дзяржава, а перадусім уласная лянота і неарганізаванасць. Калі захочам, у нас усё атрымаецца», сказаў Алег Дзячков і распавёў пра тое, што робіць ягоная арганізацыя. Пра моладзь, дарэчы, ішла таксама вялікая гаворка. Гаварылі, што арганізацыя імкліва старэе і што маладых сяброў ТБМ не так і шмат. З'езд прыняў шэраг дакументаў. Перадусім гэта зварот да ўраду краіны прэзідэнта аб з неабходнасцю удасканалення закону аб мовах. Таксама зварот да грамадзян Беларусі ў сувязі з перапісам насельніцтва, які мае быць праз год. Памятаць пра тое, што яны беларусы, называць роднай мовай у гэтым перапісе беларускай. Таксама з'езд прыняў зварот у сувязі з набліжаючымся 600-годдзям Грунвальдскай бітвы. Заклікаў урад краіны ўжо сёння пачынаць агульнанацыянальную падрыхтоўку да гэтай даты, якая будзе ў 2010 годзе.
Пра 10-ы з'езд таварыства беларускай мовы распавядала Валянціна Аксак. Старшынём таварыства беларускай мовы пераабраны Алег Трусаў. Абраныя таксама 4 ягоныя намеснікі. У эфіры «Праскі акцэнт». Якія формы можа прыняць паляпшэнне адносінаў паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Чаму ЗША не знялі санкцыі адносна Беларусі, як гэта зрабіў Еўразвяз? Што азначае шэраг новых ініцыятываў у беларуска-расійскіх адносінах? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт лёндонскай кампаніі «Саветнік» Наталья Лешчынка, украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў і аналітык нашага радыя Брайан Вітмор. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
У мінулы панядзелак Еўразвяз прыняў сенсацыйнае рашэнне, прапыніўшы на паўгода візавыя санкцыі, уведзеныя адносна беларускіх службовых асобаў, ну, у тым ліку і адносна Александра Лукашэнкі. А ў гэты панядзелак, выступаючы на мемарыяле на месцы Менскага гета, кіраўнік Беларусі сказаў наступнае: «Я вельмі высока ацэньваю гэтыя крокі. Яны мне проста даліся, улічваючы, што ў Еўразвязе 27 краін. Еўропа зрабіла няхай маленькі крок, паўкрока, але ён значны. Усялякія перашкоды для дыялогу з Еўразвязам знятыя». Ну, па сутнасці, рашэнне Брусэлю ўтрымлівае не надта прыемнае для гонару афіцыйнага Менску моманты. Візавыя санкцыі знятыя не з усіх, супраць каго яны ўводзіліся, а з тых, з каго знятыя, як я ўжо сказаў, яны знятыя толькі часова. Акрамя таго, захоўваюцца фінансавыя санкцыі адносна актываў тых беларускіх службовых асобаў, якіх вось на паўгода вырашылі пускаць у Еўропу. І тым не менш Лукашэнка кажа пра высокую ацэнку. Вось чаму? Ці так патрэбна яму тая Еўропа? Віталі.
Мені здається, що зараз є необхідністю білоруського президента у маневруванні між Заходом і Росією. Ми це прекрасно розуміємо, що починаються нові економічні часи. І в Лукашенка можуть існувати певні сумніви щодо того, що він буде саме так, мовно кажучи, кредитуватися Росією, як це відбувалося за всі часи існування його режиму. Тому що ми уявляємо собі, що білоруська економіка пов'язана із російськими можливостями і без пільгового російського газу, і без того, щоб перетворити Білорусі у чорну дірку для певного російського кланового капіталу, існування цієї країни в тому економічному вимірі, який ми бачимо сьогодні, було просто неможливо. Ну, а зараз Лукашенко звертається із проханнями видати йому кредити не тільки до Росії, але й до Міжнародного валютного фонду. І як людина, яка вже на відміну від Дмитра Медведєва, від Володимира Путіна, багато років є в політиці, багато що бачила, він усвідомлює, що російська державна і економічна машина просто може загальмуватися настільки, що перестане бути державною машиною як такою. І тоді Лукашенко треба буде рятуватися на руїнах російської державності і на згадці про російську економіку. А для цього потрібний захист.
Наталія, на початку листопада Олександр Лукашенко збирається приїхати до вас у Лондон на інвестиційний форум. Ну, форум форумом, а ось ці можна сказати, що все ж таки Європа, окрамя ось гэтага дозволу, окрамя, так би мовить, видачі віз, що вона може пропонувати Лукашенку ось в гэтым гандлі, про який казав Віталік? Ці, так би мовить, розмова обмежується ось таким символічним жестом?
Ну, я б не стала тут проводити розницу або гроші, або символи. Насамрэч, гэта взаємозв'язаныя речі. На конт інвестиційного форуму у Лондоні білоруський урад можна похвалити за висілки, але білоруські чиновники повинні бути достатково реалістичними у чаканні від гэтага форуму великих грошей і великих угодов. Іде процес відновлення відносинаў, і форум – гэта частка гэтага процесу, і выказання Лукашэнкі так само. А вертаючыся до вашага першага пытання, чакаць, каб Еўропа зняла ўсе санкцыі, было просто нерэалістычна. Гэтак жа, як Беларусі было нерэалістычна чакаць шмат мільярдных інвестыцый на працягу бліжэйшых месяцаў. Размова зараз ідзе о паступовым збліжэнні. Мы ведаем, што беларускі прэзідэнт шодры на пахвалы, каму, калі яму гэта выгадна, і ён відавочна бачыць выгады ад супрацоўніцтва з Еўропай. Зараз не мае сэнсу паўтараць агульнавядомы аргумент пра балансаванне паміж Захадам і Усходам, але важна, што сапраўды з'яўляюцца магчымасці, і абодва бакі робяць асцярожныя крокі насустрач. І чакаць большага зараз было б наіўна. Зараз галоўнае гэта не напалохаць працэс, каб абодва бакі захоўвалі халодную галаву і пакрысе рабілі сваю справу. Магчымасці адкрываюцца.
Ну вось калі Еўропа адкрывае гэтыя магчымасці, то так выглядае, што Злучаныя Штаты па меншай меры трымаюць паўзу. Вось на гэтым тыдні намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель паведаміў, што Вашынгтон не збіраецца следаваць за еўразвязам і скасоўваць санкцыі адносна Беларусі. Я нагадаю, што адносна Беларусі дзейнічаюць два віды амерыканскіх санкцый. Па-першае, это візавыя і фінансавыя асабовыя санкцыі адносна вялікага кола беларускіх службовых асобаў. Прычым гэта амерыканскі чорны спіс, ён значна даўжэйшы, чым еўрапейскі. І па-другое, эканамічныя санкцыі адносна прадпрыемстваў, што ўваходзяць у беларускі канцэрн Белнафтахім. Гэта той канцэрн, які фактычна забяспечвае 90% беларускага экспарту ў Злучаныя Штаты. І таксама варта адзначыць, што вось яшчэ напярэдадні беларускіх выбараў амерыканцы знялі санкцыі адносна двух прадпрыемстваў Белнафтахіму. Тады ішла размова пра тое, што хутчэй за ўсё будуць і іншыя знятыя санкцыі, але вось пасля выбараў амерыканская лінія аказалася фактычна супрацьлеглай еўрапейскай. Чаму? Ну, вось інтэрпрэтацыя, якую прапанаваў аналітык нашага радыё Брайан Вітмар.
Першае тлумачэнне – гэта тыповыя гістарычныя супярэчнасці паміж еўразвязам і злучанымі штатамі. Амерыканцы заўсёды больш агрэсіўныя і бескампрамісныя, а Еўропа больш гнуткая. Гэта паўтаралася шмат у якіх сітуацыях у гісторыі. Другое тлумачэнне – гэта можа быць класічнай гульнёй і добрага, і кепскага следчага. Вашынгтон проста хоча паглядзець, як Менск будзе сябе паводзіць пасля ініцыятывы Брусэлю прыпыніць санкцыі. Калі паводзіны Менску палепшацца, Вашынгтон можа і скасаваць амерыканскія санкцыі.
Вашынгтон можа змяняць санкцыі. Я бы ожидал, што адміністрацыя Маккейн была бы больш жорсткай.
Я б чакаў, што адміністрацыя прэзідэнта Маккейна была б больш жорсткай адносна Беларусі, нават больш жорсткай, чым адміністрацыя Буша. А людзі з атачэння Абамы, якія займаюцца знешняй палітыкай, належаць да гэтак званай рэалістычнай школы Збігнеў Бжэзінскі, Сьюзен Райс, Майкл Макфол. Мэта была б той самай, каб Беларусь стала дэмакратычнай дзяржавай і саюзнікам Захаду, але стратэгія была б іншай.
Но стратегии было бы совсем другой.
А какие ваши отказы? Чему американцы не скасовали санкции, как это сделали европейцы? И при каких условиях все-таки махчимое скасование этих американских санкций в будущем? Наталья.
Звичайно анализуется разница политики США и Европы относно Беларуси. Але варта зауважыць, што і для Беларусі, Еўропы і США гэта зусім розныя рэчы. Калі з Еўропы ёсць і рэальная магчымасць збліжэння і перспектыва рэальнай выгады ад яго, то Злучаныя Штаты ад Беларусі далей, і да таго ж яны больш рызыкоўны партнёр з пункту гледжання напружаных адносінаў паміж США і Расіяй. Тут яшчэ трэба памятаць, што Злучаныя Штаты ў сваёй знешняй палітыцы адначасна і больш дагматычныя, і больш прагматычныя, і ў гэтым сэнсе больш падобныя да Расіі, чым да ЕС. І да таго ж існуе шэраг фактараў, паводле якіх з пункту гледжання США зняцце санкцый было б немэтазгодным. Па-першае, патрэбна падстава. Калі Еўропа задаволіла вызваленне палітвязняў і некаторыя маленькія крокі ў заканадаўстве, то да США патрэбны больш дакладныя крокі і крокі, якія зараз Лукашэнка не можа сябе дазволіць. Па-другое, прадвыбарчая сітуацыя ў США таксама фактар, бо абодва кандыдаты не могуць дазволіць сябе выглядаць мяккімі, а павінны дэманстраваць рашучасць і нейкую такую непакорнасць. А поэтому змягчэнне пазіцыі Вашынгтону не на карысць ніводнаму з кандыдатаў. Так што няма ні падставы, ні неабходнасці для зняцця санкцый у США, ну а з беларускага боку няма належных крокаў.
Віталь, а на ваш погляд, вось чаму атрымаўся такі разрыў? Наколькі вось вы згодны з тым, што гэта насамрэч такая узгодненая палітыка, як вось мяркуе Брайан, што гэта, маўляў, гульня ў добрага, кепскага паліцэйскага, ці тут хутчэй кожны гуляе сваю гульню? І вось Наталя казала, што, маўляў, ну, мала Менск зрабіў, каб, так бы мовіць, заваяваць благасклоннасць Злучаных Штатаў, але так здаецца, што вось гэта не пры знанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі для, скажам, амерыканскай геапалітыкі, ну, яно дарагога каштуе. А вось аказалася, што малавата. Чаму?
Ну, я тут можу пагодзіцца з тым, што Сполучені Штаты, скажам так, набагато більш ідэалагічна держава, ніж європейські країни. Вона не завжди була такою. Були різні епохи в американській історії, однак зараз, поза сумнівом, така от ідеологічна епоха, коли керівники Сполучених Штатів виглядають навіть більш революційно налаштованими, з точки зору консервативної революції, ніж, скажімо, там керівники європейських країн, навіть керівники там Росії, Білорусі, коли президент Джордж Буш говорить щось про ідеали, так він не промовляє якісь порожні слова, а говорить те, що дійсно досить часто визначає його політичні кроки. І з цього погляду Вашингтону дійсно зараз не потрібно якось серйозно пом'якшувати свою позицію по відношенню до Білорусі, тому що очевидно, що ця країна зараз не відповідає американському уявленню про те, що таке добре і що таке погане. Чому ми відразу маємо сказати, що це уявлення, воно абсолютно не завжди базується на конкретних фактах, воно може базуватися на певному розумінні тенденції розвитку, тобто в якому напрямку розвивається та чи інша країна. І не пов'язано це має бути саме з якостями Олександра Лукашенка, що, от, скажімо, останній диктатор Європи, чому ми маємо скасовувати проти нього не санкції, коли він не звільнився. Ні, ми просто розуміємо, що з американської точки зору Білорусія поки що продовжує розвиватися, скажімо так, у східному і російському напрямку. І з іншого погляду, Грузія і Україна, які керуються Михайлом Саакашвілі і Віктором Ющенком, лідерами яких назвати демократами можна тільки з, я б сказав, з певною долею ідеалізму, ці країни все ж таки продовжують рухатися у західному напрямку, хоча, можливо, це тільки ілюзія руху, яку вважають приймати з Вашингтону, як, до речі, і білоруський рух на схід. Однак ми маємо усвідомлювати, що американська зовнішня політика, вона і керується такими ілюзіями. І саме тому американська адміністрація залишить наступного президента Сполучених Штатів такі зовнішньополітичні проблеми і такі необхідності їх вирішувати, які ніколи не залишали адміністрації, які жили реальним життям, а не ось цим от примарним уявленням на світ, яке було побудовано у Вашингтоні за останні 8 років. Європа вважає, що потрібно робити її партнерам певні кроки, як це пов'язано з Україною чи Грузією, і що вона може робити певні кроки до партнерів, як це пов'язано з Білорусією. А Сполучені Штати керуються саме ось цією ідеєю напрямку і вважають, що можна або нагороджувати, або наказувати тільки за напрямок дій, який може і не є реальним.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте «Празький акцент». У дискусії беруть уділ з Лондону експерт Наталя Лещенка, український політичний аналітик Віталь Портніков і аналітик нашого радіо Брайан Вітмор. Веде передачу Юра Дракохруст.
Наступне питання тичиться тої внутрішньої білоруської ситуації, яка і склалася після ось гэтага шмат чим нечаканого сенсаційного кроку Європи. Ось на гэтым тыдні опозиція випрацювала своє патрабавання до білоруської влади на тыя полгода, коли буде дзейнічаць ось гэты, так би мовіць, випробавальний візовий дозвол для білоруського керівництва. Гэтая пропанова тычиться доволі широкого кола питання у гэтай зміни виборчого законодавства, свобода слова, регістрація партії, скасування репресивних артикулів Кримінального кодексу. І на гэтым тыдні представники опозиції зустрілися з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським, якому гэтыя пропанови і виклали. Так ось, на ваш погляд, якая буде роля опозиції у гэтым діалогу поміж Європою і офіційним Мінськом? Якая буде її роля у межах ось гэтай новой політики Брюсселю? Ось моєї попередній передачі «Празький акцент» керівничка Віцебської організації АГП Ольга Карач виказала таку єретичну думку. Вона сказала, що опозиції зараз вельми важно нагул забыть про Євразв'яз, забыть про Росію, забыть про Америку і повернутися тваром до свого народу. А може, справді варто так зробити? А може, наадворот? Потрібно зараз ще більше висілки, так би мовити, на дипломатичній ніві опозиції, каб заховати свій вплив на Європу, яка, на думку значної частки опозиції, її просто зраділа. Віталь.
Мені здається, що якщо ми будемо шукати напрямок дій для білоруської опозиції, ми теж змушені будемо сприйняти як реальність певну фантасмагорію. Тому що та білоруська опозиція, яка сьогодні існує, вона фактично маргіналізувалася багато років тому, і вона представляє сьогодні інтереси дійсно, можливо, активної частини суспільства, але досить маленької, досить невпливової, як в електоральному сенсі слова, так і в політичному. Тому що я не розумію, що означає, що опозиція має повернутися обличчям до народу, тому що абсолютно очевидно, що на сьогоднішній день інтереси більшої частини білоруського населення і інтереси його політично активної частини не співпадають. І я не розумію, що означає менша увага чи більша увага президентам Заходу чи Сполученим Штатам чи Європі, тому що в взаєминах з Сполученими Штатами і Європою опозиція відіграє швидше правозахисну роль, не політичну. І це теж важливий момент, тому що це вже не опозиція в цій ситуації, а це правозахисні групи, які, скажімо, там були в Радянському Союзі свого часу, і теж відігравали досить важливу роль з точки зору майбутнього розвитку суспільства. Але я впевнений в іншому. Я впевнений в тому, що фактично вже зараз очевидний в найближчому майбутньому крах білоруської економічної моделі, який може стати наслідком і світової економічної фінансової кризи, і краху російської моделі, також майже вже очевидному для багатьох економічних спеціалістів. То що всі ці обставини, вони будуть так чи інакше давати можливість створення опозиції зовсім з інших людей. Тих людей, які сьогодні вважають цю білоруську модель такою, що забезпечує їхнє нормальне існування. Це з одного боку велика частина білоруської номенклатури і умовного підприємницького класу. А з іншого боку, це те населення, яке вважає, що його існування зараз теж є більш-менш забезпеченим. Коли ці дві верстви побачать, що вони виявилися на повному маргінесі свого життя в абсолютно несприйнятних для існування умовах, тоді виникне справжня опозиція, а Олександр Лукашенко і його найближче оточення виявляться у меншості, але я певний, що така людина, як Лукашенко, швидко залишити територію, яка вже не буде його латифундією.
Наталя, ну у мене перше питання все ж таки до поводинів той існої опозиції, яка зараз є у Білорусі. Є нова ситуація, незвикла. Раніше ситуація існувала фактично з 96-го року, з референдуму, який не був признаний на Заході, і білоруський режим існував під ніякими санкціями. Ось зараз їх здимають, і ситуація нова. На ваш погляд, як повинна поводити себе опозиція? Як она может поводить себе?
Для оппозиции впервые за 10 годов открываются реальные возможности повеличить свою вагу в громадстве. Страшивать такие возможности было бы очень глупо. Одна ситуация потребует от оппозиции нашмат больше серьезных действий, чем то, чем они занимались многие годы. С 96-го года оппозиция просто тлумачила Заходу, чему она не может працавать. Зараз, нарешті, я не могу при допомозі Євразв'язу отримати ті умови, за які я не змагалися увесь гэты час. І ад размовы про тое, што все кепска, што нема што рабіць, нема як рабіць, ім трэба перайсці да справу, да таго, каб стаць рэальнай апазіцыяй, прапанаваць праграму, працаваць з народам і бароцца нарэшце за ўладу. А таких добрых умов, як зараз, для опозиції не було ще ніколи. А їм зараз, звісно, нашмат тяжей, бо треба пригадати, як працювати з народом, як працювати у якості опозиції. Це вельми складано, але врешті-решт це менавіта те, для чого опозиціонери колись уступили на шлях своєї діяльності.
Наталя, ну ось Віталь сказав про крах білоруської економічної моделі. Справді, не варто забувати, що ми ведемо нашу розмову в умовах економічного кризису, і невідомо, чим він скінчиться, і цілком можливо, справді, що він прихлопне всю цю пригожость білоруської економічної моделі. А це з іншого боку, можна пригадати вельми-вельми шмат прогнозов и таких упэўненых прогнозов на протягу, ну, фактично всех апошніх 15 годов, что вось-вось уже этому режиму, этой системы застались там апошние дни, апошние месяцы, и вось-вось им он крахне, лясне, ну, вот как-то 15 годов прошли, и ляска тут так вот как-то не отчувается. А, до речи, я вось поглядел апошние даденные Международного валютного фонда, и в этом годе, и прогноз на наступный год, Беларусь первое место по росту валового внутреннего продукту в Европе. Ну, не самый, может, головный показник, але, ну, вось так отрымливается. Так вось, як на конт краху-то, Наталь?
Зараз вельми модно казать про кризис, як про нечто вельми жахливое. Але кризис можно разглядать и як час новых молчимостей. У тым лику для белорусского раду и для людей, которые хочут робить гроши в Беларуси. Старые институты, экономичные авторитеты размываются, а финансовые продукты губляют свою каштовность. И увага изнову вертается в реальный сектор экономики. З'являются добрые махчимости для росту новых экономичных центров. А вертающийся до Лондонского инвестиционного форума, я хочу нагадать его на лёзунги, что Беларусь – это новые махчимости в Европе, новый центр, коли заугодно для инвестиций и развития. Оценивать белорусскую экономичную модель, махчима, не имея великого сенсу, бо светом все ж таки керує капитализм и будет протягивать керовать, хотя державное регулирование экономицы взмотнится. Сутность у тем, что кризис чиняет Белоруссию в окно махчимостей. Поспробовать треба развить свою экономику за кошт того, что многие урады и корпорации на Заходе разгублены, у них есть гроши, але неведомо, куда их укладать. Тому можно скористаться такой ситуацией и наладить сувязи с Заходом, а не концентрироваться на питании, какая там модель и как она працует.
Ну и наприкінці про усходні фронт беларускай палітыкі. Тут літаральна за апошнія пару тыдняў адбылося шмат такіх важных падзеяў. Ну, вось Лукашэнка на Радзе бяспекі не пацвердзіў, што Беларусь згодная ўтварыць з Расіяй адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны. Таксама на мінулым тыдні з'явілася паведамленне пра тое, што праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы, ну, такая матэрыя, якая, здавалася, існуе ўжо цалкам віртуальнай прасторы, якую этот акт ўжо 9 гадоў рыхтавалі, от раптам он чамусьці з'явіўся. І заявлена, што, можа быць, яго разгледзяць і падпішуць на бліжэйшым беларуска-расійскім саміце. Ну, і ўжо на гэтым тыдні, так бы мовіць, сенсацыя нумар адзін, па крайній мере, для Беларусі сенсацыя нумар адзін, это тое, што Расія дае Беларусі крэдыт у 2 мільярды даляраў. Ну, ўсё ж такі, варта прыгадаць, што крызіс і ён ёсць, хаця Наталія кажа, што это толькі, так бы мовіць, пучок новых магчымасцяў, але вось рынкі ў Расіі валяцца фінансавыя, а тут такі шчодры жэст. Вось гэтае ажыўленне палітыкі Масквы, што яно азначае? І як яно звязана, магчыма звязана з тым рашэннем еўразвязу, пра якое мы казалі?
Не будзем паўтараць звыклыя аргументы пра суперніцтва Расіі і Еўропы, яны ўжо вельмі вядомыя. Я прапаную паглядзець на сітуацыю крыху інакш. Мы хутка будзем мець абставіны чыстай дошкі, не толькі ў адносінах сусветнай фінансавай сістэмы, але і сістэмы міжнародных адносінаў наогул. Ужо стала зразумела, што пасляваенная сістэма перабудоўваецца і ўзнікае нейкая новая, якую мы яшчэ не ведаем. Расія зараз вельмі сильно актывізуе сваю прысутнасць на міжнароднай арэне, і гэта бачна не толькі адносна Беларусі. У іх ёсць упэўненасць, інтарэс і усведамленне неабходнасці. Таму, нават калі некаторыя рэчы не працавалі ў мінулыя 10 гадоў, яны могуць вельмі добра спрацаваць зараз. Таму я б не стала тлумачыць гэтыя апошнія крокі за ігрываннем беларускага ўрада з Еўропай, а больш рашучасцю Крамля і Расіі.
Віталь, і вам тое ж самае пытанне. Вось што азначаюць гэтыя новыя крокі, гэтае ажыўленне ў беларуска-расійскіх адносінах?
А вы калісь бачылі, як ріжуць півня? І він ще бігає по двору з відрізаною головою. Бігає, бігає, таке враження, що він живий. Я думаю, що те, що ми сьогодні спостерігаємо, це саме така біганина.
Так,
в Росії,
хто...
як в тімі в Білорусі.
Так, а хто тут півень?
Усвідомили усієї глибини майбутніх економічних випробувань. І тому продовжують діяти за звичною схемою. Як то можна прочитати в деяких російських коментарях? Використовуючи кризу за по максимуму. І поки що... Поки втрати російських олігархів російської держави дійсно вимірюються мільярдами, але це ще не всі мільярди, якими ці люди володіють. Можна так думати, можна так діяти і можна так бігати. Я думаю, що за кілька місяців біганина разом із мільярдами закінчиться. Росія буде змушена зайнятися своєю внутрішньою політикою, а влада – виживанням. І власним виживанням, і виживанням населення. Я думаю, що населення виживе, а у влади можуть виникнути серйозні проблеми з майбутнім. І у Білорусі можуть виникнути серйозні проблеми в взаєминах з Росією, тому що вона більш Росії цікавити не буде. І тут вже я дійсно не готовий обговорювати питання, чи залишиться при владі Олександр Лукашенка, що буде з його режимом. Це дійсно відкриті питання, тому що ми не знаємо історичної епохи, в яку ми входили. Однак фактом залишається те, що для того, щоб залишитися при владі і вижити, Олександру Лукашенку доведеться черговий раз досить серйозно змінюватися. І наскільки він готовий до таких змін, ми побачимо, я думаю, вже досить швидко. Побачимо просто, чи є у білоруського півню голова.
У празькім акценті брали удзел эксперт лондонской компании советник Наталья Лещенко, украинский политический аналитик Виталь Портников и аналитик нашего радио Брайан Виртмар. Вёл передачу Юра Дракохруст. Далей на хвалях свободы передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». 20 гадоў таму, 30 кастрычніка 88 году, тысячы меншукоў, якія прыйшлі да ўсходніх могілак, каб адзначыць дзень памяці дзяды, былі брутальна разагнаныя міліцыяй. Хто аддаваў загады на разгон і збіццё людзей? Ці гатовыя былі ўлады прымяніць супраць народу агнястрэльную зброю? Дзяды 88-га прыгадваюць Міхась Скобла і паэт Уладзімір Някляеў.
Владимир Прокопович, вы у 1988 годе працавалі галоўным рэдактарам моладзевага часопіса «Крыніца», заснавальнікам якога быў ЦК Камсамолу. Пасада, як на той час, наманклятурная. Дык чаго вас панесла на тыя забароненыя ўладай дзяды?
Я думаю, па той самай прычыне, па якой панесла туды дзясяткі тысячаў людзей. Перш чым згадаць пра тую падзею, я хацеў бы выказаць, як помніш, за савецкім часам казалі, рашучы протест. Весь советский народ выказывает рашучий протест. Так вот, я весь некляю, хочу выказать рашучий протест супроть блюзнерства, с яким часом сгадываются тые подеи и тые люди, якія у тых подеях прямо людел. Скажем, одна литераторка, поэтка, якая за тым часом еще от горшка, видать, не отрывалась, будет казать, что яна не ведала, что белорусы у своим вот этом змагании на зяды стояли на кукишках, летнераком, и робить такий метафоричный закид у тое, что ніякага там, маўляў, змагання не было, і нічога там істотнага не адбылося. Ну, ды бог з імі, з маладзёнамі, з такой бяды. Але калі такая ж ацэнка прысутнічае ў сталага чалавека, скажам, у літаратара Адама Глобуса, які піша, з нашых такіх юнашых няпэўных рук свабоды сцяг перайшоў у рукі Беларускага народнага фронту, то апроч таго, што ён неяк стварае сваю асабістую гісторыю, асобную ад гісторыі агульнай, і паўсюль намагаецца давесці, што там, дзе ён быў першым, гэта зноў жа абсолютно блюзнерскі падыход да той вельмі значнай даты.
Давайте мы ўсё-ткі больш падрабязна пагаворым пра гэтую падзею. Нядаўна ў інтэрв'ю нашаму радыё Зенон Пазняк сказаў, што Белполк і ўнутраныя войскі, якія разганялі людзей ля ўсходніх могілак і ў Курапатах, былі ўзброеныя і ім былі выдадзеныя баявыя патроны. Мае ён такую інфармацыю. Як вы лічыце, ці гатовая была тая ўлада прымяніць зброю супраць людзей?
У часопісе «Крыніца» даволі хутка, часопіс даволі хутка выходзіў пасля гэтых падзей, мы далі фотарэпартаж з дзядоў. І мяркуючы па тых тварах, я недаўна ўзяў часопіс і паглядзеў, па тых тварах сілавікоў, якія засняў наш фотакарэспандэнт, яны маглі бы гэта зрабіць. Вельмі цяжка сказаць, што было б лепш. Вось тут я з адным сваім знаёмым Кастусём Тарасавым, непасрэдным удзельнікам гэтых падзей, дарэчы, вельмі смелым чалавекам. Да яму было здароўе, ён зараз цяжка хварэе. Ён казаў, што можа быць была памылка ў тым, што спыніў людзей Пазняк, хай бы яны пайшлі, і бітва б нейкая адбылася, і, можа быць, з гэтага, ну, больш інтэнсіўны пайшоў бы працэс дэмакратызацыі і суверэнізацыі. Ну, я не ведаю, я тут не гатовы. Па мне, калі можна пазбегнуць нейкай сілы, нейкага супрацьстаяння такого да крыві, і гэта можна зрабіць, гэта трэба рабіць. Я тут цалкам на баку таго, што зрабіў Зянон.
Напярэдадні 30 кастрычніка ў розных СМІ, а найбольш у інтэрнэце, з'явілася вельмі шмат даволі суб'ектыўных успамінаў пра тыя 20-гадовай даўнасці падзеі. Вось вы пра некаторыя ўжо згадалі. І вось адзін з успаміншчыкаў піша, што праваахоўныя органы былі перапужаныя агрэсіўнасцю людзей і таму прымянілі спецсродкі, газ і дубінкі. Але ў чым была людская агрэсіўнасць? Хіба пераварочвалі вадамёты, хіба разабралі на жалезныя пранты агароджу на могілках? Па-мойму, агрэсіўнасць якраз ішла толькі з аднаго боку, з боку ўладаў.
Усіх гэтых людзей я падзялю бы на некалькі груповак. Ну, дастаткова на дзве. На тых, хто ішоў як Зянон, як Арлоў, як Тарасаў, усведамляючы, што яны робяць. Але былі зусім іншыя кшталту людзі, якія на гэтых сапраўды перапуджаных міліцыянераў, а перапуджаныя яны былі не простое, што нехта там выварочваў нейкія лаўкі. Яны не маглі ўцяміць, як гэта так. Ім у ўладзе не падпарадкоўваюцца. Яны кажуць да нагі, і павінны ж бегчы да гэтай нагі, ніхто не бяжыць. Вось у чым для іх была незразумеласць, і вось чаму яны былі перапуджаныя, а не з нейкіх там дзеянняў. Дарэчы, абсалютна такі самы падзел адбыўся пазней, калі ўлада перапуджаная, тая ж савецкая бальшавіцкая беларуская ўлада, пайшла на тое, каб сустрэцца менавіта з літаратарамі, як асноўнымі ўдзельнікамі гэтых падзей у доме літаратара і разабрацца, ну, што адбылося. Зноў жа і там уставалі з аднаго боку людзі, ставалі насупраць гэтай улады годна і казалі годна, як Віктор Карамазаў, як Віктор Касько.
І тыя, якія проста вот ненавісныя мне гэта вот цяўка не адкалышыны з жадання
схапіць гэтага слона за пяту. Тяу-тяу-тяу-тяу-тяу. І гэта стварыла і там канфлікт, да нейкай высновы не дало прыйсці. І цяпер зададзімся пытанням, дзе гэтыя падзеліся ўсе цяўкальшчыкі. Тыя, хто паводзіў сябе годна, той жа Карамазаў, той жа Касько, засталіся там, дзе былі, у літаратуры. А дзе гэтыя? Яны на сённяшні дзень сярод тых графаманаў, усе там, і Азат Калізаў, якіх сабраў пад свой сцяг генерал Шаргянец.
Вы згадалі пра перапужаных уладаў, якія былі разгублены ад таго, што ім не падпарадкоўваюцца людзі. Мне акурат запомніліся неадэкватныя па сваёй жорсткасці дзеянні міліцыі. На сядзячых у курапатах людзей міліцыянты пайшлі клінам свіннёй, як тэўтонскія рыцары. І на маіх вачах ішлі па людзях, па плячах, па галовах. Алесю Асташонку, здаецца, тады зламалі рэбры. Майму сябру проста абцасам бота растаўклі гадзіннік і патрушчылі палец на руцэ. Як вы мяркуеце, хто мог аддаваць такія безглуздыя, з якога боку не паглядзі загады?
Я сам чуў. Цягнулі якраз на маіх вачах Алеся Бяляцкага. Яго валакуць, гэты варанок, і там дзяўчаты, і тады мне задануў там это. Я дзяўчаткі кінуліся яго там бараніць, і я там за некага сержанта схапіўся, тут мне палкай. І гэтыя разгублена хлопцы, якія яго цягнулі, разгублена паглядзелі па баках, можа спыніцца, а то выполняць приказ. Аддадзены быў загад арыштоўваць, біць, травіць. Тады, дарэчы, з боку хадзіў, нібыта не прымаючы ўдзел у самім на тым, значыць, супрацьстаянні, намеснік міністра ўнутраных справ Кастусь Платонаў. Ён нібыта застаўся, ну, незамешаным у гэтым, але гэта немагчыма. Пасля сабралася адна вельмі цікавая кампанія, дзе былі прадстаўнікі ўладаў і таго, што называецца творчай інтэлігенцыі, і адна дама паднялася і сказала яму: "Ты душыцель, маліся Бог за тое, што ты не стаў забойцам". І ён гэта з'еў.
Адным з першых мастацкіх твораў пра дзяды 88 быў ваш верыш, надрукаваны тады ж у тыднёвіку літаратуры і мастацтва, які рэдагаваў Анатолі Вярцінскі. Хай бы ён прагучаў сёння як рэха тае даўняе падзеі.
Маўклівы мітынг. Усё, што коціцца, дакоціцца да нас. І дакацілася. Ля могілак якраз, дзе сыны пра вечнасць сняць, ці спяць без сноў з усімі, Караткевіч, Куляшоў, маўклівы мітынг. З кожным, хто прыйшоў, з'явіліся і сталі побач продкі. Маўклівыя стаялі цені родных, маўклівыя стаялі цені блізкіх, пад крыжам злеглых, зоркай, абеліскам, ва ўсіх хатынях спаленых, забітых пад Грунвальдам, на калыме прышытых, бясследна зніклых, хапам пахапаных, нікім, нідзе, ніяк не пахаваных, ці ў курапатах скінутых. Уроў ад плоці плоць і ад крывінкі кроў мы ведалі, пра што маўчалі з імі, жывыя з мёртвымі і мёртвыя з жывымі. І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд, амаль народ.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра дзень памяці дзяды 1988 году Міхась Скобла гутрыць з паэтам Уладзімірам Някляевым.
І ўпершыню маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд, амаль народ. Мне тут хочацца засяродзіць увагу на слове амаль. За прамінулыя 20 гадоў адбылося безліч падзей, Беларусь стала незалежнай краінай. Як вы лічыце, вось гэтае слова амаль, яно засталося?
На жаль, засталося амаль. Каб яно не засталося, то я б не напісаў аповесць «Вяртанне веры». Там якраз вось гэтая амаль прысутнічае амаль што на ўсіх сторонках. Унутранага адказу, чаму за гэтыя 20 гадоў з амаль народу не ўзнікла народу неамальнага, калі можна так сказаць, я не маю.
Я толькі дадам, што аповесць «Вяртанне веры» надрукаваная ў 35-м нумары часопісу «Дзеяслоў». Дзяды 88 так ці інакш паўплывалі на далейшы лёс героя. А для вас асабіста яны сталі нейкай пераломнай кропкай, нейкім падзеяпадзелам, найперш свядомасным?
Безумоўна. Таму што са мной сталася тое самае дзіва, што сталася з большасцю і з тым нават глобусам, які блюзнеры. памяць, ён убачыў, што гэта ёсць. Адно гэта чытаць у Караткевіча, што ёсць народ беларускі, гісторыя беларускі, і зусім іншае вашавіткі ўбачыць, во яно прыйшло, прыйшло ў гэтых абліччах, у гэтых вось дзяўчынках, у гэтых вось цётках, у гэтых вось мужыках, во яно ёсць тваё. Я тады ўсвядоміў, убачыў неяк аб'ёмна, убачыў эту Беларусь гэтымі людзьмі, і тэксты свае я стаў усвядамляць інакш. Мы сталі шукаць нейкі адрас, куды дайсці. Я ўбачыў усё гэта і ўсіх іх. Это вельмі істотна для мяне было.
У вяртанні веры вы жорстка гаворыце пра аднаго беларускага палітыка. Цытую: «Збег за мяжу нават той, пра каго ўсе думалі, што ён у курапатах ляжа, а кроку з крэўнай зямлі не ступіць». Канец цытаты. Скажыце, але хіба жыццё чалавека не пераважвае ўсю палітыку, усе яе магчымыя перамогі і рэальныя паразы?
Канечна, жыццё чалавечае пераважвае, і апроч жыцця чалавечага у чалавека нічога няма. Перш чым напісаць гэтую фразу, якую ты зараз прачытаў, я там напісаў, што збег паэт, маючы на ўвазе сябе. А я быў у значна больш спрыяльных варунках тут, у Беларусі, чым Зянон Станіславіч Пазняк, калі ўжо казаць пра каго канкрэтна гаворка. У яго была барацьба за ўладу, гэта вельмі сур'ёзная рэч. Зянон Пазняк змагаўся з Лукашэнкам за ўладу. Змаганне за ўладу рэч жорсткая, з любымі наступствамі. І зусім не выключаю таго, што гэтыя наступствы маглі быць трагічнымі. Таму вінаваціць чалавека, што ён у выбары паміж уладай і жыццём выбраў жыццё, не толькі я не магу, я думаю, любы нармалёвы чалавек, не тое, што не мае права на гэта, проста не можа.
І хіба апошняе пытанне па-за межамі нашай асноўнай тэмы. Днямі сышоў у адстаўку з дзяржаўнай службы Мікалай Чаргінец па сумяшчальніцтве старшыня прыўладнага саюзу пісьменнікаў. Як вы лічыце, гэта нейкім чынам адаб'ецца на існаванні ачоленай ім арганізацыі?
Безумоўна, цяпер гэтым хлопцам складаней будзе адгрызаць тыя кавалачкі, дзеля якіх яны там пазбіраліся. Да чаго у выніку мы можам прыйсці ў гэтым сумесным нашым існаванні, я не ведаю. Ну, ці сальецца, ці яшчэ больш разыдзецца. Але калі яны не будуць разумець галоўна, што ўсё тое, і часопісы, і выдавецтв, і кнігі робіцца толькі дзеля таго, каб самім жэрці і піць, калі яны не будуць разумець, што без нашых намаганняў, каб нейкім чынам сапраўды пайшла на Беларусі беларусізацыя, калі яны на гэта не будуць працаваць актыўна, і знікне вось той асяродак, пра які я казаў, калі глядзеў 30 кастрычніка і усведамляў, што гэта вот і ёсць беларусы, якія размаўлялі па-беларуску, выглядалі і думалі па-беларуску. Калі вось гэта мы страцім, то тады ўсё астатняе, уключна з намі, ні для чаго. Вось гэта разуменне, калі ты літаратар, у табе павінна жыць, незалежна ад таго, з якога боку ты знаходзішся.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла і паэт Уладзімір Някляеў прыгадывалі дзяды 30 кастрычніка 88 году. Раз 10 хвілінаў у нашым эфіры яшчэ адзін успамін удзельніцы тых падзеяў – археоліга Валянціны Вяр'ей. А цяпер у эфіры «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Рада Еўразвязу на паўгода прыпыніла візавыя санкцыі для шэрагу высокапастаўленых чыноўнікаў Беларусі, у тым ліку Аляксандра Лукашэнкі. Слухачы свабоды працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Вместо адмены санкцій установіць карантін на 3 года на в'езд дэмакратычныя страны Европы, Соединенных Штатов Америки, чтобы прадасцерець от проникновение болезни зла, о чем свидетельствуют итоги выборов.
На конт визаў паплечніка ў Лукашэнкі мяркую, што гэта слушна. Калі ізаляваць самадура ад разумных людзей, то гэта будзе шкода і для акружэння.
Міжнародны фінансавы крызіс – тэма, якую абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Валіўся саюз, а яго непарушнасць гарантавалі танкі і пушкі. Можа быць, капец і ўкладу, які ляжыць у банку. Тады за мільён купіш у лаўцы толькі пачачку курыны бланкі на бульён. Як зберагчы кабейку? Трэба купіць нерухомасць, хатку, 10 соток зямелькі. Слухач гаварыў, які некалі ў банку уклад згубіў.
про банковский кризис. В 1991 году отбылось то же самое. Наши сбережения перекочевали людям, которые в той час так само взяли кредиты. Понастроили за наш кошт вокруг Минска коттеджи, много еще и недостроенных. Так, меркую, гроши не пропадают, они перекочевывают в другие карманы. Лариса, город Минск.
Керівник країни Олександр Лукашенко разом з 5-годовим сином Миколаем взяв удел у військових вученнях «Осінь 2008». Телефонування слухачів.
5-годовий Микола Лукашенко приймає справоздачі від білоруси генералу. Так що ж тут дивного? Білоруське вищеє військове керівництво давно прозвучало за ганьби.
Треба вельми быть удячными Александру Григоровичу за то, что генералы 5-годовому хлопчику отдают честь.
Какое счастье, что Лукашенко не захопляется конями, а так бы войсковцы и ягоному коню отдавали гонор.
Уважаемые эксперты свободы, не кажется ли вам, что маленький Коля Лукашенко – это всего лишь отвлекающая мишень, а на самом деле президент готовит к передаче власти совсем другого сына? Спасибо.
На питання відказує політолог Олександр Класковський.
Я б це питання розглядав у іншій площині. Чому увогуле на повному серйозі у нас обмірковуються менавіто такі гіпотези, фактично варіанти нейкої спадщини монархії? Я думаю, це свідчить про те, що в Україні елементарно не працюють демократичні механізми, механізми ротації влади.
Далі виказування на адрес керівника країни і опозиції.
Лукашенко послухав, як він виступав, що треба йти в Європу. Давно треба було так робити з Європою. Вони тягнуть нас у багно, жили б дуже хорошо.
Из Борисова. Слушайте, я хочу несколько слов сказать о нашей белорусской оппозиции. Почему она потеряла так авторитет среди народа? Неправильно показывала примеры, в каких странах существует демократия. То на Украине, то у Грузии. Приводят пример, что вот при Шушкевиче была демократия. Вот уже глотнули свободы. Это же явная хлусня. Кто обобрал народ, люди гробовые все, которые собирали, те отнял. И Шушкевича подняли идеальный такой примерный демократ.
Виказування коментує старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов.
Я якраз був депутатом парламенту, коли Шушкевич недовгий час був керівником парламенту. Той, хто дзвонив, видать, забувся, що керував країною не Шушкевич, а Кебіч. І Юрас Кебіча винуватий у талонах, купонах і в тим, що ми ввели свої гроші самими останніми на території Совєтського Союзу. І тому за пусті совєтські рублі у нас вивезли всі товари. До речі, каб не Шушкевич, то б депутат Тат Лукашенко і близько б не став би куміром тих людей, які дзвонять сьогодні. Та я чи обіцяв вернути і гробовые, і домовые, і холодильники, і телевізори, і кожному по корові купити. Ну от звертайтесь, отримайте те, що вам обіцяли.
Далі ще одне виказування на адрес опозиції.
Усім лідерам опозиції треба навчитися розмовляти з простим людом білоруським. Треба вчитися, як розмовляє наш президент. І він отримує розуміння. Представники опозиції їздили по Європі і Америці. Відмовне реагування на усі доводи, які вони робили на кунт становища у Білорусі. Дід з Мінську.
Коментує один з лідерів руху за свободу Віктор Корнієнко.
Можно погодиться. Оппозиции треба учиться разговаривать с людьми, и причем не только под час выборчей кампании. Я не думаю, что у белорусских оппозиционеров вельми отрознивается мова от народа. Але что тычется прикладу со господаром Лукашенко, не кожному легко так себе поводить с людьми. Коли сказал, треба выконывать, треба говорить только правду. И вот тут есть вельми истотное отрознивание. Что до поездок, это была одиная махчимость клопотиться у темлику и про краину. Маючи на увазе абсолютно такие прикладные речи, как кошт визу, і до реакції демократичних країн на подію в Білорусі. Вельми красомовна реакція на оцінку відбувшихся виборів. Демократичні країни не признали їх виніку.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Минску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу. Улады Берастейщины выступили за инициативой раз на тыдзень праводзіць дзень беларускай мовы. Каментары слухачоў.
Шановная свабода, па вашым радыё пачуў пра рашэнне чыноўнікаў з ідэалагічнага ўправлення брэсцкага аблвыканкаму адзін раз на тыдзень размаўляць на беларускай мове. Гэта вельмі добрае пачынанне. Нядрэнна было б, каб да яго далучыліся ўсе астатнія беларускія чыноўнікі, пачынаючы дырэктарам лазні і заканчваючы прэзідэнтам.
Уважаемая свобода, Махчима Спадар, белорусский президент, не в забаве заговорить один день на тыдне у своим приемном кабинете по-белоруску. А может осчастливить нас и по белорусской телевизии, прилетевши у який-нибудь колгас. И российское чиновенство без высочайшего повеления не рискнуло бы позволить себе раз на тыдне промовлять народной мове по-белоруску.
Міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» заявіла пра нездавальняючае становішча сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Рейтинг СМИ на Беларуси брало 172 краины, а какие нам новины? Мы на 154-м месте, а точнее занимают Кореи, может, некие племены, пигмеи. Ранее народную волю, Борисовские новины были у Белсоюздруку, а теперь не, усюду ладу ткнула свою косматую руку. Как терпеть боли, читать народной воли?
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі гонар Дня памяці продкаў дзяды. Мітынг 30 кастрычніка 1988 году быў гвалтоўна разагнаны. Сёлетнія дзяды партыя БНФ плануе распачаць з месца гістарычнай падзеі ўсходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ з традыцыйнага месца збору ад менскага гадзіннікавага заводу. Выказванні слухачоў.
До 20-годия дзяды 88. Поважанные дзейные керівники БНФ адраджэння и консервативно-хрестьянской партии БНФ. Для белорусов дзяды одны. Одна духовная дорога до дзядов и в Куропаты. На дзяды у 1988 годе белорусы ядналіся каля московских могилок. Я ішоў тады в одной людской плыне, стаяў на каленях з усім людам, акружаным вайскоўцамі, каб упершыню бачыць і адчуць вельмі дарагое бел-чырвона белы сцяг. У 2008 годзе на 20-й угодкі дзяды 88 адны БНФ заклікаюць людзей сабрацца ў гэты дзень каля маскоўскіх могілак. Другія, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, пункт збору гадзіннікавы завод. Адумайцеся, яшчэ ёсць час годна па-беларуску ў дзень 20-годдзя сабрацца ўсім разам на гістарычным месцы, дзе ўпершыню ў навейшай гісторыі Беларусі ўлада прымяніла супраць свайго народа газ і насілля. Дзяды 88 – гэта гістарычная падзея агульнанацыянальнага значэння. Прафесор Мікола Савіцкі.
2 лістапада усе беларускія дзяды. Чаму б гэты дзень не адзначыць разам і апазіцыйным партыям, і грамадскім арганізацыям і рухам? А што атрымліваецца? Партыя БНФ, падтрыманая зваротам Арлова, Барадуліна, Бураўкіна, Марачкіна, аб'яўляе збор каля ўсходніх могілак і шэсця ў Куропаты. Партыя КХП БНФ аб'яўляе збор каля гадзіннікава завода і шэсця ў Куропаты. Нават дзяды не змаглі аб'яднаць два БНФ. Дзякую за ўвагу, Ілля Копыл.
Вітаю я вас, дарагія сябры. Чытаю свой верш, назва верша «Дзяды». Абрусам стол заслала маці, і ціха-ціха стала ў хаце. На стол паставіла яды, каб павячэралі дзяды. А крайчык хлеба палажыла, дастала свечку, запаліла. За стол усіх пазвала маці, і ціха-ціха было ў хаце. Так мы сядзелі і маўчалі, памерлых родных паміналі, знаёмых, блізкіх сваякоў і любых нашых тых дзядоў. Ад свечкі цені на сцяне, і вось тады здалося мне, што гэта мусіць сапраўды да нас сюды ідуць дзяды. 2 лістопада я так само планую наведаць Куропаты. Ніна Ермалінская, город Солігорск.
Агляд телефонування на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Трыццатага кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Першыя дзяды 30 кастрычніка 88 года былі гвалтоўна разагнаныя. Прыгадывае археолог Валянціна Вяргей.
Тут просто меня уразилась такая колькасть людей, абсолютно разных, каких я не видела в костеле, когда мы собирались, а там значную участку людей я видела. А тут я даже не помню, с кем я была, я не могу припомнить. Отчувание, что я вот одна была в этом натолпе, без знакомых. Запомнила я вот эти могутные машины, водометы такие, было першиню и абсолютно. Але страху никого не было. Страху не было. Просто вот рассекли вот на топ, уплотнился по боках вот этого вот свиньи, раскололи, народ просто начал разыходиться. Я бы даже не сказала, что это было бегство. Я помню, что я переходила там проз улицу. Не очекала. Была надея некая, что это уже пошли перемены в жизни краины и особистым жизни, разумела, потому что по-новому начинаешь воспринимать все, что отбывалось, разуметь, что это могутная машина не за все да может працовать, что нечто будет отбываться и приведет до кардинальных измен. Вот такое отчувание было. Это факт национальной истории, разумение себе как народу, для русского народа. И, может быть, разумение того, что нияк вот эти советские улады, постсоветские улады, они абсолютно не воспринимают именно то, что связано с национальными традициями, становлением народа.
Пригадывала археолог Валентина Вергей. Успаміны іншых удзельнікаў адзначэння дзядоў 30 кастрычніка 88 году вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг.